coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
My God! Bakit pixelated na naman ako direct? Ano nangyayari? Kasi wala si J-Cross. Ayan, pixelated ako. So anyways, kumusta po kayong lahat? Happy, happy Friday po sa lahat ng mga nanonood sa Pilipinas, especially sa aming dearest USA. So, good morning, good morning, good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Sa Kumu, of course, FYE channel in Kumu. Sa lahat ng mga TFC subscribers, Facebook and YouTube. So, pagpasensyahan nyo na po at wala si J-Cass ngayon. Ako muna, kasi nga busy ang lolo mo eh. Ang lola mo pala, madaming labada. Kaya, ano, he has work. So, ako naman, I just came from work. Sabi ko, sige na nga, we're so excited to have an interview with the Neo Colors. Kasi excited tayo. Meron silang back-to-back concert with the South Border and Neo Colors. And we're here, guys, to entertain you. And of course, kailangan namin nating pag-usapan yung US tour nila. And of course, a little bit background kung ano pinaggagawa nila this past few years. So guys, introduce ko na. I'm sure sobrang excited na kayong lahat. Mainit na, hindi pala. Mainit sa loob pero ang lamig-lamig po dito sa East Coast, especially sa New York and New Jersey. Okay na po, introduce ko na. Okay. We are so excited to have one of the best and iconic bands in the Philippines. They have popularized such classic songs like Maybe, Tuloy Pa Din, and Say You'll Never Go. My God, my favorite. They will be having their US tour and back-to-back with the equally iconic band South Border. Let's have a quick chat and get to know. Guys, please welcome the Neo Colors! Hello, kumusta? My God, ang gagwapo. Parang walang nagbago. Ganun pa din, no? Ano, no?
Yung camera siguro maganda masyado.
hindi. Ganun pa rin. Gwapo pa din ang talagang yung pinagtitilian ng mga kolehiyala noon. Hanggang ngayon, for sure, no? Umiikot pa rin ang mga underwear nila. Pag naririnig kayo at napapanood ang Neo Colors. So guys, pagpasensyahan nyo na ha, kasi wala si J-Cass ngayon. So ako muna, imagine I'm the only girl. Tapos, my God, 6 guys na sobra, good-looking guys in front of me. So wait, before tayo mag-start, would you like to introduce yourselves? And mag-hi kayo sa mga lahat ng mga nanonood na subscribers ng Kumu and FYE channel and TFC.
Yes, binabati po namin lahat ng nanonood ngayon. Kami po ang Neo Colors. Ako si Ito Rapadas, lead vocalist ng Neo Colors.
I'm Jimmy Antiporda, pianist and second vocals.
Nino Regalado on drums. Marvin on second keyboards.
Ako here on guitar.
Bass, ako.
Oh, si Mr. Bass parang nag-isip pa, ano ba yun? Oh my God. Oh, kumusta, teka? Bago ang lahat, meron ba kayo iniinom dyan? Kasi kailangan nating mag-toast eh. Sayang no, hindi kayo umiinom ng... Teka, mahilig ba kayo? Ano ba? Kung umiinom tayo ngayon, so what are the choices of poison that you would choose?
Rubbing alcohol.
Okay, ano naman yun sa'yo?
Ako naman, newly invented na inumin na tawag ay H2O.
H2O.
Make-believe vodka.
Make-believe vodka. And yung mga nasa likod, anong iniinom? Wala?
Oh.
O baka feeling ko lasing na kayo eh. Kunwari lang kayo. Kunwari lang kayo, baka mamaya lasing na itong mga nag-pregame na itong mga to. Kaya kaya hindi nag-ano, hindi umiinom ngayon. So anyways, oh sige, okay. Siyempre kailangan namin kayong i-welcome ha. Meron kaming ka-eklatan dito. And then after that, photo op, okay? Sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, let's all welcome ang walang kakupas-kupas at mga kilabot ng kolehiyala. Neo Colors, welcome to Over a Glass or Two! Cheers! Ang sarap ng H2O mo. Oo nga, kampay! Ito naman, yung rabang alcohol, baka yung iba dyan, gin bilog ang iniinom, ha? Meron pa bang gin bilog?
Meron.
Ano yun?
Meron daw.
Sa Pilipinas.
Yes.
Sa Pilipinas, no? O, yan, kwentuhan na tayo. Teka, kumusta na kayong lahat? Ano chillang to? Ano naman? Ano yun? Wagay-way, wagay-way. Ano naman? Ano lang to? Kwentuhan lang to ha. Para lang tayong nasa kitchen table nyo. So, you know, we want to get to know you better and what's going on with your life this past few years. And of course, we will talk about your upcoming concert. And wait, upcoming ba? O, di ba meron na kayo? You've been, yung US tour nyo, right?
Simula na.
Ongoing. Oo, so kwento nga. So what happened? Anong paano nag-start tong back-to-back concert nyo with the South Border?
Pinangunahan pala. Ganun pala.
Okay.
Ni Paco Aris Pacochaga ng
Paco Place.
At ni Mark Mercado ng Attitude Entertainment. Matagal niya na kaming inimbita, si Paco, no? Matagal niya na inimbita ang Neo Colors. Kung pwede kaming bumisita na ano pala first time namin yan ano, na makarating dito sa US para makapag-perform. We were founded 1987 pero ngayon lang kami nakarating sa Amerika as a group na magpe-perform dito, kaya nagpapasalamat kami kay Paco at sa Attitude Entertainment, kay Mark Mercado for bringing us here sa US. It's already ongoing. We had our first show sa Irvine, California. And then, yun nga, ang nag-isip na i-combine ang Neo Colors sa South Border,
yes.
Ako pa rin. Siya pa rin ang nag-isip niyan.
Galing naman ni Paco.
And
oh,
we're
wow.
Pumayag ang South Border. We're so blessed na okay naman sa kanila yung idea.
Ang galing. Naku, I'm so proud of you guys. My God, talagang inaabangan, no? So, ilan pa ang mga shows nyo ngayon? Like, Irvine, California, and then, when is your show in New York? And then, tell us about the shows that you will have in the U.S.
Oh, our next stop is sa Bay Area, sa Redwood, on October 14. Tapos, pagkatapos noon, segue kami sa L.A. on October 15. And the next day also, sa San Diego. So, 14, 15, 16. And then, wow. After 1 week, we go to Virginia, October 22. And last stop, New York, October 23.
Galing na.
Ang
daming labada. I'm so happy. Oh, wala pang pahinga, pero alam mo, I'm sure it will be worth it. Kasi ang dami-dami yung fans na inaabangan kayo since 1997 nga, sabi mo, no?
87.
Grabe, no? Ang bata ko pa noon. Pero, wow! Imagine! Kaya, alam mo, sa totoo lang, kinakabahan ako. Since kanina, ang lamig-lamig ng kumay ko. Like, from work, I was just like, oh my God, yung mga idol, andi dito sa harap ko. So, ako lang mag-isa, buwis ito si J-Cass. Iniwan ako. Pero, you know what? Sorry, J-Cass. Sa akin muna itong mga boys na to for tonight. So, anyways, so, teka, kwento nga. Kumusta ang, ano, lahat ba kayo, first time nyo sa US? Or you've been coming back and forth in the US?
As a group, first time kami. Pero individually, galing na kami dito before. Yung nga lang, yung sinabi ni Ito kanina na first time kami dito.
As a group.
Kaya ang tinutukoy niya as a group.
Mm. Ang Neo Colors.
Neo Colors.
Ang Neo Colors. Pero ano favorite niyong place dito sa US?
New York.
Siyempre. Kala ko sasabihin. Hindi. Ah, talaga? You love New York? So nakapunta na ba kayo dito nung when it was like yung, every ano ba, summer, fall, spring, or... Or winter?
Ako ano, summer tsaka fall.
Sa New York. Talaga? Sa New York. Naku, guys, pagdating nyo rito, di ba? Sa 23, right? Pagka lamig-lamig na, so...
Malamig na. Malamig na ba rin?
Malamig. No, malamig na ngayon. As in, malamig na. Ang lamig-lamig na.
So, pero alam mo dito, Jesse, sa ano, sa dito kami ngayon sa San Gabriel, California. Medyo mainit pa.
33 degrees Celsius.
Mainit pa.
As, ang mainit pa. Naku, ready na ba kayo sa mga jackets nyo?
Mukha nga. Oo, yeah. Oh,
yeah.
Medyo a little bit thicker. Siguro scarf or something.
Yeah, yeah. Sige, alam mo,
you know what, one good thing about New York, pwede, you can like play around with your clothing. So pwede kayong mag-jacket, kahit pink or neon pa, it doesn't matter. Diba? Kasi ano dito eh, pagdating sa favorite ng mga tao dito, oh my God, gagwapo talaga. Truth and or and consequence. So teka nga pala. Yes, teka nga, mamaya natin pag-usapan yung ano nyo, yung mga, anong mga pag-aabangan namin sa show name na to. Pero I wanna know, paano nag-start ang Neo Colors?
Okay, ako na muna yun. Dugtungan na lang dito.
Yes, ano, yes.
Before 1987, kasi si Mr. Lester Legaspi formed a vocal group. Ang pangalan that time was Watercolors. So medyo hindi naman natuloy yun. And remaining guys of Watercolors decided to rename it. Pinangalan namin yan na Neo Colors. Tapos ako yung ginawang lead singers and then the rest ay naging musicians. Mm-hmm. So yan, yung Neo Colors started in 87, as I've said. And sa mabuti na lang, sinupport kami ng father ni Nino Regalado, si Mr. Jun Regalado, who is also a drummer, professional drummer yan. Kaya marami siyang mga equipments at mga, meron siyang studio sa bahay. And doon kami natuto na mabuo yung mga kanta namin at makapag-record kami from the very start.
So wait, so you guys have been friends before Neo Colors?
Through that vocal group na kung saan kami nag-audition. Nag-audition kami for that group.
Yeah, 84. Yes. 1984.
Formed by Celeste Legaspi, Miss Celeste Legaspi.
Yes. Doon na kami nakita-kita.
Doon kami nakita-kita and then...
nag-click na. Nag-click na kayo.
We just decided to form a real band na may musicians at saka ako yung lead singer.
Yes.
So wait, lahat ba kayo kumakanta? O talaga naman, 80s look, oh? Di ba yung 80s lang yung mga hair and the... Oh my God, hindi ko nagba... Teka nga saglit, sige. Sino pinaka, ano sa inyo, curious ako, sino pinaka madaldal sa inyo? Especially pag umiinom.
Sino?
Yeah!
Ito yung talagang tahimik na nag-iisip at tumitingin pa sa ulam. Asya, yung pinakamadaldal. Lalo na pag umiinom. Oh, yes. Sinong pinaka ano sa inyo? I'm curious, sino yung tipong pinakakilabot ng kolehiyal? Tipong pag lumalabas, tipong lahat nagsisigawan.
Yeah,
dito,
ito,
Jimmy.
Ilong araw eh. At saka, ito.
Yeah.
Yeah, ito rin.
Jimmy and Ito, kayo naging ano, pinagsisigawan dati. Pero lahat kayo talagang ano favorite ng parang ano nga ang tawag doon sa Tagalog, like walang tapon, kasi lahat kayo talagang you're all good looking and you're very talented. Eh sino pinakababaero?
Parang
siguro pag nagkita-kita tayo nagiiinuman dun lalabas, no, kasi sino parang ito wow, okay. So wait, but before, I want to ask you individually, no? So, before you formed the band, before you nag-audition, what have you been doing like as an individual? At saka ilang taong kayo nung time na yon?
Oh, wow.
Siguro, ano?
17.
Yeah, mga ganyan. 17. Mga teenagers.
Si Marvin. Si Nino, 13. Alam mo, naka-short pants pa yan eh.
Lahat kami nasa school, I was in college. And then, ganun din.
Before our band, yung pinag-uusapan natin, ano?
Okay.
Yeah. Pero yung 1987, ilang taon tayo ng 1987? Ako 17. Daring compute kasi 1970 ako pinanganak. So, 17.
Okay. Ako 20 pala.
20 pala rin ako. 21. Weird.
Ikaw pinakamatanda.
21, oo nga, no?
Yeah. Karamihan sa amin, we were in school. Yeah, we were still in school.
Nasa school pa rin. Ang galing, ah. Pero it's a good thing. Tsaka alam mo, ito, I'm so curious. What do you think Neo Color has compared to other bands? Kasi during that time, maraming mga bands. Eh. Anywhere you go, di ba? May mga different, parang di makaraoke bar. Eh, no? Parang different lounges show band. And show band. Pero talagang isa kayo sa mga sumikat. So ano yung tingin nyo meron kayo? Bakit parang extraordinary na talagang lahat ng mga, especially mga kolehiyala, pinagtitilian kayo?
Yeah, Jimmy.
Jimmy, go.
No, madalas lang kayong maligo.
Yung iba. Okay.
Hindi namin inisip yun eh, but then we were thinking, coming up with, you know, with songs, original songs that, you know, we feel that siguro matatouch na dito, yun, you know, yung ma-enjoy na yung songs namin. And siguro rin, sa tingin ko, being part of Neo Colors and starting out with being trained and honed by Nino's dad, si Jun Degrado, in their studio, meron silang napaka-awesome na studio dati, talagang pagpunta ka doon, wow. Doon kami parang nag-workshop for set, kasi sabi ni Tito Jun, hindi nyo pa kayo pwedeng lumabas hanggat luto na kayo. So we rehearsed, we write our own charts, natuto kami magsulat ng notes. They have a recording studio, natuto kami mag-record. So nung nilabas na kami, sabi niya, yan, hinug na kayo, pwede na kayong lumabas. So I think parang yung concept ng mga Korean artists, di ba, yung mga K-pop, no? Talagang mag-training muna kayo ng todo-todo. Pero yung ginawa namin dati. So.
Good. Hindi naman, go ahead.
So, kasi that time, pag sinabi mong banda, ang common perception was rock band,
yes.
Di ba?
Yes.
Sa amin, parang ang kasabayan namin doon, kung maalala mo, The Dawn, nauna sila ng The Dawn, pero nasa sila? Sila yung nagahari talaga sa rock music category,
yes.
Middle of the 80s. Mm-hmm. Tapos sumunod kami, ang ginawa namin, hindi naman siguro pinilit, pero palagay ko yun din naman ang music interest namin. Mm-hmm. We created mga ballad music, pop rock ballad music. Mm-hmm. So, siguro yun din nag-differentiate sa amin dun sa mga ibang grupo at saka yung mga existing band that time. We were into pop music na ballads, ganyan. Pero interpreted by a whole band. So, palagay ko yun din yung strongest na ano namin.
Quality. Kasi sa totoo lang, your songs during that time, like, alam mo yung lahat nakaka-relate. Mm-hmm. Alam mo yun, especially yung mga tipong may heart aches. Aba, what year was this?
Palagi ko mga ano yan, before 2010 eh, mga 2008 siguro yan.
No, it's 2012.
Alright, okay.
Mm. So, during that time, sino ang ano, like who mostly write the songs? Alam mo, sa totoo lang, lalo na yung mga tuloy pa rin, yung mga pang parang ano ba to? Sakit naman ito. Parang, mostly ikaw ito.
Yeah. Tapos si Jimmy din na sumusulat eh. Then kung nagko-collaborate kami. Mm-hmm. Si Giselle, the guy in the middle, our guitarist, yan, sumusulat din siya.
Yeah. So, most ito ha, I'm curious ha. I'm so excited talagang. Nasa harap ko kayong lahat. Ang dami kong mga tanong. I'm curious. So, most of the songs that you wrote, na-experience nyo ba yun? Or, parang kasi di ba minsan, they said like, for a good writer, before you can write a good song or a poem or a story, dapat ma-experience mo. Or, na-experience sa ibang tao, kasi ako ganun eh. Like, I'm a good, since I'm a good listener and I love, you know, to give advice to my friends na tipong may problema kahit at 3 in the morning, sige na lang mag-advise ka. It was because I think I've learned how to listen from my friends' different experiences. That's why I feel like I became like a good person that, hindi naman ako parang life coach, pero I feel like I can give them a good advice. So sa inyo rin ba parang ganon?
Yeah, precisely. Yes, that's yung, actually yung mga best songs na for example, tinutog namin. Tapos, pag tinutog namin ngayon, grabe, naalala ko yung time na pinagdaanan ko during that time na sinulat namin yun at saka yung kinalabasan nun. So parang, ano, this is our history and it just brings back really good memories. And sometimes, di ba?
Ano yun? Yung Say You'll Never Go?
Ah, yung prophetic yun.
Teka, sandali ah. Ikaw, Jimmy, ikaw yung parang sikat na may mga girlfriends na ano, celebrities. Joke. Nakikichismis ako eh, no? Teka, saglit. So sige nga, ano yung kwento nga dun sa sinabi mong na-experience mo? So which song is that?
For example, Kasalanan Ko Ba? Kasalanan, I wrote that. Kasi bihira ako ako rin yung lyrics and melody. So nung kinompose ko yun, it's actually a flashback when I was courting my wife. Yun, my wife. So, talagang may hardships ako doon. So, ang bilis kong sinulat yun. Tapos nung kinanta ko na siya habang tinutugtog ko, naluha ako. Sabi ko, nako, grabe to ah. Sabi nga, attached ako sobra nun. Pero actually, wala na ako sa situation, but then nag-flashback ako doon sa past namin na yun, nahirapan talaga ako. Yun. So, ganun yung sa akin. No? So, you can really get ideas from your past experiences.
From your past experience.
Yung current, yes. Kasi pag current, yung makasulat.
Oo, akala ko sasabihin mo, si Jamie Rivera. Just kidding. Chika ko si Jamie Rivera.
She'll never go. Siya yung nagsulat ng lyrics nun eh.
Sige na, hindi ko na, wag na. Ano na lang yun? Pag tayo-tayo na lang. Baka mami, batukan ako ni Jamie pag bumunta sila dito ni Ming. So, oh my. So, wait. Teka nga, kwento naman. Kumusta ang after nung, di ba na, when was the last time that you recorded a song na talagang nag-mainstream? It was parang year 2000?
Yan, kasalanan ko ba? Diba,
ang tag, parang,
so if you remember, sana maalala mo yung melody, but it goes this way. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadyang ang mahalin kita.
Mahalin kita. Hindi ko punta.
Oh my God. Sobrang nagus. Alam ko yun, siyempre. Pang ano yun eh, pang parang Fred mo, tapos biglang, sige na, like kita. Kaso meron ako iba. Parang ganun. Kinikilabutan ako kasi nakaka-relate din ako. Kaya nga, ang mga songs nyo kakaiba. Kasi nga, yung ano siya, kasi di ba, there's a lot of songs that's coming out for so many years. Pero sa inyo yung talagang may inculcate sa puso at sa utak ng mga, hindi lang Filipinos, even non-Filipinos, especially yung mga English songs nyo. Grabe, ang galing-galing nyo, no? Pero what happened? Bakit nung afternoon parang nawala kayo? Anong pinagagawa nyo? Ano bang nag-asawa? Ano ba? Anong, what's going on? What happened?
Okay. Kasama din yun. And then, yung iba nag-settle down. Yung iba naman, nag-move on towards other mga jobs and careers. Pero most of the guys here, ano sila eh, they continued working sa music industry as music producers, music arrangers, tsaka session musicians. Mm-hmm. And in transition towards that, parang ano na naman eh, very natural.
Yes.
Kasi kahit na active pa yung new callers, kinukuha na rin sila na itong mga kasama ko na maging mga session musicians at tsaka mga music producers. Eh nung ano, I think, syempre, when you're trying to develop a career, talaga na naka-focus ka dun eh. Naka-focus ka talaga doon. So, yun. Naging madali lang naman yung transition. And then, nabanggit mo yung kasalanan ko ba, nung 1999, 2000, we decided to do another album. Doon na nga lumabas yung kasalanan ko ba. So, may times na parang may gap.
Mm-mm.
Na parang okay. Nangyayari. And then, yun na naman, magkikita-kita na naman to do an album.
Yeah.
So,
we did that for two, 3 years, di ba? Then, tapos, yun, dala naman. Pero every now and then, we get invited by, for example, sa TV, sometimes one show, corporate show. So, may pa-isa-isa, di ba? And then, we're available kami, then we're there, di ba?
Yeah. You're there. Well, wait, so, you mentioned nga, may mga day job, of course, nag-settle down with the family. So, what do you guys do now? Like, isa-isa nga, like, what do you guys do, like, you know, your day job? Meron ba? Yes.
Ninyo
millionaryo. Si millionaryo si Ninyo.
As a member of the Neo Callers, drummer ako, di ba? So,
yes.
Stage rin ay drummer pa rin. Yeah.
Really?
Pero, it's naman, nagsisession ako sa mga callers nila or pagka gumagawa naman sila ng album, doon naman sa mga songs nila, nakakapag-record ako sa bahay or pupunta ako sa studio, pwede rin ako mga ano, mag-arrange ng minus one or kung ano man music regarding sa kailangan ng show. Basically, drummer pa rin.
Kaya kontakin niyo siya kung kailangan niyo.
Ng drummer. O, yan ah. Mga taga-US, taga-Pilipinas. O, ikaw naman ito. Go.
I worked for Universal Records since 1994. So, producer ako doon and I supervise mga production work. Until now. So, malapit na rin. Binanggit ko yung word na malapit. Sabi ko, malapit na yata mag-retire. From university. Hindi ko sinasabi. Pero, malay mo.
Oh, naku, lagot ka.
Balik sila. Si Marvin.
Oh, Marvin, go.
Music director.
Actually, ooh. Dito rin ako for Vice. And yung sa Vice, I also run a music recording studio in Quezon City.
One of the best studios in Manila. Record kayo doon. On-
What's the name? What's the name of the studio?
On Q.
On Q. Yes. Oh guys, alam na ha. On Q. Okay, sinong next?
MD ka rin ni Mark, ni Martin Rivera.
Yes.
Even Martin Rivera.
MD siya.
Galing.
Like I'm doing Martin's 40th anniversary concert.
Kailan yun?
Kailan yun? Na November 19 sa Solaire.
Oh yeah, November 19.
Aray, haba ng hair, di ba, director? Direct. Sana naman magkita tayo direct dito. Okay, sinong next?
Giselle.
Me, back in Davao City, I still play for several bands there. Should I name them?
Di, okay lang. Aikadong? Yeah.
Several bands.
Wait, Davao? So, Bisaya, di Aikadong?
Oo naman, I can speak.
Okay. At least, okay. I speak Bisaya too. Okay, ito naman si Mr. ano, tahimik ko. Ay, sir, alam mo, natutuwa ako sa'yo. Parang ikaw pinaka-mysterious sa group, no? Sino pinaka-mysterious?
Siya.
Serious sa pagpapatawa.
Sa pagpapatawa.
Serious siya sa pagpapatawa. Okay.
Delikado talaga yung mga nagpapatawa eh.
Para feeling ko siya rin yung pinakababaero. Hindi naman. Okay, go ahead. Sorry.
Ano ko, barista? Nagsesession ako sa iba't ibang ano. Sa boyfriends, BST.
Boyfriends and BST.
Yung naman, di ba? Oh. Iconic.
Okay. Iconic bands.
Iconic.
Lahat na matatanda.
Pati kami. Matanda na kami, mas matanda.
Oh, mga tenders. Oh my God, sila si mga tayo tito tita, sila mga lola at lolo, ganon ang peg. Okay, Jimmy, ikaw naman.
Ako, I am a house band. ako yung sinasabi lang ano, humibalik sa band dahil sa family kasi I have 5 kids. And I decided to, you know, stay at home, work at home. Do my work. I do jingles. I also an MD. Minsan MD ako. I do songs for other artists also. Whatever. Basta music related. Yon. I will do it. And I bake breads. On the side.
You bake breads?
Yeah.
Ang guwapo naman na chef nito. Do you sell it online or baka pwede mong i-promote?
I'm a good friend lang. If I want to give it to you, I will give it.
Ang galing.
Kaya ang plano niya habang nandito kami sa California,
yes.
Magbe-bake daw siya. Kasi sama-sama kami dito ngayon. Yes. Dito. Sa apartment na to, and nasabi niya, pinipilit namin siya mag-bake. Mag-bake ng bread.
Okay. Yeah.
Oh, ano specialty mo?
Oh, I like sourdough bread. So yun yung current na talagang favorite ko. Nag-start yung pandemic, yun nag-train ako gumawa ng sourdough bread. But then I can also do pandesal.
Pandesal?
I haven't tried ube. Kasi
okay.
Plain, I know, whatever. I did bagels, croissants before. So lahat dinaral mo. So
ang galing naman, talaga taas. Wow, take away. Did you go to school for that or YouTube lang?
YouTube muna, then after 2 years, sabi ko, marami akong mga questions. And then I attended this baking workshop in Katipunan, this ice camp. That's yung top culinary school for pastry and baking. Yun. So I attended 5 days lang, then dami kong natutunan. And even improve my skills.
Ang galing. Oh, alam mo, sobrang bilib ako sa inyo, no? Kasi until now, you're still intact, you're still friends. Akala ko isa sa inyo magsasabi ng, ako konsehal. Ako I'm running for ito. Pero talagang all of you like wait, seryoso? Ito sa pagkaano akala ko naman. Kasi di ba iba nag-venture into like politics na. Pero ang galing no kasi until now, alam mo kahit medyo nag-pause kayo for a while, and musically inclined pa rin kayo and talagang close pa din kayo? O ano to? Close na totoo o close na joke? Ano ba to? Talagang you've been friends for so long? Like, hindi, kasi diba? Oo. So, what do you think is your secret? Kasi, come on, it's a common knowledge na madaming mga bands na they disband. I mean, yeah. Are you familiar with Moonstar 88?
Oh, yeah. Mm-hmm.
Yeah. It's my cousin, Herbert Hernandez.
Really?
Superstar Entertainment. My first cousin, and si Herbert Hernandez, di ba magkapatid yung dalawa? My first cousin.
Oh,
yes.
Yeah.
Sana mag-ano kayo back-to-back.
Darwin, di ba? Si Darwin.
Yes, si Kuya Darwin. Yes, kung may Kuya Darwin. Yun, andito sila, sabi ko kay Kuya, sabi ko, uy Kuya, may interview namin kayo. Sabi ko, sana one of these days, no, Moonstar 88 naman, kasi I think my plan, and Neo Colors, and South Border, imagine mo, yung mga iconic na yun. Like, imagine mo, same pa pala kayo ng field ng cousin ko. So, what do you think is your secret? Bakit hindi, ano, kasi maraming band talaga na nag-disband eh. Especially yung mga, hindi na ako mag-mention, pero may malalaki talaga yung tipong mga, wow, yung tipong iconic na. Tapos biglang, ay sayang. So kayo, anong sikreto nyo?
Palagi ko na lang, patience and more patience. At isa pa, sa edad namin to, hindi mo na mababago kung yung mga napapansin sa mga ugali. So acceptance. Okay. Mm-hmm. Ganoon lang talaga yun. Siguro naasal sila sa akin and they accept me, di ba?
That's a lie.
I think they accept me. So,
okay.
That's up to yan. Yan ay po importante sa buhay. Yeah. Para magkakapatid, di ba? Yeah, so, exactly. Lumaki kayo sama-sama, isang pamilya.
Uh-huh.
And then, siyempre may ups and downs yun.
Yeah.
And then, kailangan may acceptance.
Yeah.
And then, darating sa punto, may mga kasi nagmamalunod din ng magkakapatid and nasasabihin, bakit ganyan? Bakit ganyan? Dapat magbago ka. Pero, kung wala na rin, di ba? Hindi naman, hindi naman na mababago. Siyempre, individuals lahat yan.
Mm.
And then, you accept each other. And then, the family will continue to live together. Yeah. Because there is acceptance.
Totoo. Walang choice, no? Kasi talaga, I mean, totoo yan. Especially you guys, like six of you, you grew up in different families, right? So, iba-ibang, you brought up with different parents, di ba? Different cultures sometimes, di ba? Different beliefs, different religions. Pero, meron na bang time na nag-away kayo, dumabot na nagsuntukan kayo?
Hindi na umabot.
Eh, tanong ko. Pero, walang ganun?
Kurutan lang, nagkukurutan.
Or sa bunutan.
Ako na nalate, ako pa yung nagalit.
Seryoso? Ikaw din, ba't ka nagalit? Ba't ka nagalit?
Kasi pupunta kami ng gig sa Cavite. Tapos, ang binigay sa akin, yun, hindi ako binigay ng direction. Pupunta ako sa Alabang, tapos yung Dan Pimbombero, mamadali ako. Pagdating ko, kumututog na sila. Nasa stage na. Eh, kasama yung mga mukha na pagdating ng ako po yung nagalit. Ako na may kasalanan.
Ikaw na. Pero how did you guys deal with it? Did you guys talk about it? Or nagsabunutan muna kayo? Ano bang ginawa nyo? You guys talk about it?
Then, sometimes we don't talk about it.
No.
Parang ano lang yan. That's part of acceptance.
Yeah.
Yes.
Parang ganun na yun eh. And then eventually, cool down naman yan.
Yeah.
Yeah.
Pero parang magkakapatid nga. Ganun.
Parang ganun, di ba? Parang
galing.
Bagay-bagay naman, hindi naman talaga kailangan pag-usapan.
Tapos ngayon, kaya na natin pagtawanan yung incident.
Isa't isa.
And then, isa pa, no, may sasabihin ko rin, lalo na sa mga bagong banda, sumisikat na ngayon at nagkakaroon ng mga internal problems. At ako personally, naka-encounter ako niyan, pinagsabihan ko rin minsan, hindi ko nababanggitin ko ng grupo yun. Nag-away-away sila. Yung lead singer, pinanta ng isa pang singer. Tapos nag-away-away sila. And then ang sabi ko sa yung former member at saka yung natirang member, sabi ko, huwag kayo masyadong mag-away. Huwag kayo masyadong mag-exchange ng mga masasakit na salita. Kasi eventually, in the future, magsasama-sama kayo ulit. Makikita-kita kayo ulit. And you will have the opportunity to play again together.
So, totoo yan.
Ganoon naman eh.
Parang kilala ko yan. No joke.
Ah, okay.
Ganun yan. And then, ganun na, di ba? May mga panta na akala mo, hindi na kami mag-perform together kasi si ganito, ganyan. Pero, nakain na yung salita nila kasi later on, they will play together. And they will perform together. Di ba?
Wala na. Alam mo niyo kung ano yun.
Ano? Ano ninyo?
Maraming banda ng ganyan actually.
Oo nga.
Curious kami, hindi namin alam kung anong banda. Inumulaan namin. Pero
sa Beatles
ba yan?
Beatles.
Oh, isa rin yan. Beatles daw. Ganyan yung... Alam mo, alam mo, you know what I admired about you guys? Because I'm just trying to observing your reactions and the way you answer. I feel like ang siguro isa sa mga key kung bakit hindi kayo nag-disband is aside from accepting each other's flaws, it was because very humble kayong lahat. Walang lumaki ang ulo.
Tama ka, kami humble. Yeah, humble kami.
hindi within each other lang na alam mo yun kasi usually kasi when my cousin syempre, 'di ba, Soupstar Entertainment. Tapos we've been doing this interview since pandemic started 2020. So we interviewed a lot, like big celebrities and the big bands. And napansin ko lang, yung iba kasi, I mean, intact pa din and all. Kaso, meron talagang mga tao na alam mo yung medyo lumaki na sa ano nila. I mean, kumbaga, unconsciously, na medyo malaki na sila. So, yung iba parang, mas parang, pag yung isa mas magaling or pinapansin ng mga fans, merong mga insecurities na lumalabas. So, sa inyo ba nagkaroon kayo ng ganun or wala naman?
Can I answer that? Yes. Sa tingin ko yung pagkakaintindi namin dun sa kanya-kanyang topic, yung pinaka-key sa lahat eh. Yung ano. Tapos yung sa banda, si Jimmy yung pinaka merong early success sa amin. Eh, no?
Jimmy.
Walang sinusunod yun eh. Yung ano. Mm-hmm. Yung pinapalakpakan namin si Jimmy, sinusundan namin yung ginagawa niya, and in return he opens doors for us. I think I've had my first jobs as an arranger because iniisip nila magaling ako dahil kabanta ko si Jimmy.
And then also acceptance, part of acceptance also is that pag na-recognize mo na naging successful na talaga siya, ready ka na rin to let go of the person. Pero kaibigan pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi yung parang is, yabang-yabang mo na, iwanan mo na kami. Ayaw na namin sa'yo, ganyan-ganyan. Pero hindi. So, alis ang isang miyembro. Pero sa utak mo, may bago na siyang mundo. Pero kaibigan pa rin kayo, kaya pwede pa rin kayo mag-play, perform together, sa future. Ito na kayo future. Dumating ka ngayon.
Pero ikaw
nalilibre
kasi si Jimmy
pag a-battery siya. Nalilibre si Jimmy. Yun ang kaya naman pala eh.
Pero, ako naman natin nalilibre ako.
Oo. Ang galing ah. Alam mo, not everyone has the same thinking. Hindi lahat ng tao ganyan mag-isip. Kasi dapat actually, that's why, seriously, I love hanging out with guys. Kasi ang work ko, kasi I work for MTA. I'm not so sure familiar with. Yung parang, kung pupunta kayo sa New York, sumasakay kayo ng bus and trains, path train and subway. So, I work for the corporate. So, I mostly deal in the construction industry. So, I mostly deal with all men. And the reason why I love dealing with working with men are like, parang mas less ang ano nyo, ang drama compared sa babae. I'm not saying na babae lahat ganun na, pero I think mas ang lalaki kasi that's why earlier, Itoy, when you mentioned that sometimes we don't even talk about it, we just like okay and then we move on.
Yeah.
Ang galing, no? Kasi you're happy for each other. That's the key.
Yeah, yeah.
Ang galing, nakakatuwa. Pero sa babae ba nag-away-away na kayo?
wala
I can't remember.
Wala talaga.
Wala, o nga, no?
Hindi pa.
Wala? Yung tipong...
Mag-start yun. Nag-aduwa.
Pero wait, lahat ba kayo single? Sinong single? Of course, Jimmy is, na-mention, 5 kids.
Lahat na.
Happily married, I'm assuming. Sabi ka, depende sa nagtatanong. Sabi ka, ang galing. Pero wala talaga kayong napag-away na babae? Kasi usually, di ba, lalo na fans. Kasi nga, syempre, new colors kayo. Tipong lahat talaga ng, Like, you can get any girls that you want during that time. Lahat, until now, abe, hindi na pala ngayon, sorry. Kasi family, ano na, mga family man na. Pero during that time, mga single days, di ba? You can, di ba? Tipong kahit sino. May na-experience na nga ba kayo na tipong, nung time na yun, tipong yung mga girls, at tipong mga groupies. Di ba yung mga groupies? Na sinusundan talaga kayo. Tipong, they're willing to like, do everything and anything for neo-colors, kahit sino. Meron kayong na-feel mga ganon? And how do you deal with it?
Wala.
Wala. I think mas...
Bro code siguro yun, ano?
Bro code.
Merong attractive female na naka-attach na sa kanya, off-limits na sa aming iba yun. Hindi namin pinag-isapan. Kahit kanino. Kaya, meron kami... Unconsciously, meron lang kaming rule na nasa isip na
gano'n.
Na nasa isip na
gano'n. Well, I think Jesse mentioned yung mga fans yata ng ganyan. I think hindi naman yata, ano, we didn't take advantage.
Which is good. Oo, which is good.
Saka, ano, I think, hindi ko maintindihan eh. I don't know, because we're genuine nerds. We're not really living the life. We're not really at that time living the rock star life.
We are studio bred.
We were working musicians from the beginning. Kaya hindi kami yung parang yung tawag nito, stereotype image ng party. At that time. Kasi parang mga ano yun, nung nagsimula ang New Colors, nagsimula na rin ng mga individual careers nila as musicians.
Yes, yes, yes.
Studio and all that. Yes. Parang ganun.
Yung trip namin.
So wait, ano bang favorite niyong gawin as a group?
Kumain.
Kumain. I was about to say. Ako din.
Uminom.
Movie. Ay, inom. So, inuman na. Sabi ko na. Sabi ko na.
Umiinom eh. Actually, hindi kami ma-vice, hindi kami mainom, hindi kami mayosi. So, yeah, we're nerds.
Oh, talagang wala. How boring is your life? Just kidding. How boring is your life? Just kidding.
MD ni Vice Ganda si Marvin.
Music Oo director. Music director. Nako, mukhang ikaw yung may pinaka-fan, no? Fan life. Imagine with Vice Ganda. Come on. I'm sure it's a fun ride, di ba? Tipong...
Definitely. Yeah. Tingin ko lang.
Oh my God. So ano bang aabang... Ano? No? I'm sorry.
Kasi palayong kasama yung misis ko pag nagtatravel eh. Tapos palagi siyang niloloko device, sabi na, kung di ka lang sumasama, matagal ko nang natikman si Sir Mark.
Patay! Patay, no? Pero yung mga, ano nyo ba, yung mga misis nyo, mga siloso ba? Silosa?
Totally, 100% not.
cool yung aming.
Yun naman ang nire-reklamo.
Really?
Hindi kayo magselos.
Kunti lang, no? Ang galing. Nakakatuwa. Alam mo, sobrang nakakatuwa kayong lahat. Kasi, I can't believe na nasa harap ko ang Neo Colors. Imagine. Alam mo yung lahat ng songs yung kinakanta-kanta lang namin. And what, you know one good thing about your songs? Kasi, aside from nakaka-relate yung lahat, may mga tao na, kasi may iba akong friends, I remember years ago, na tipong kapag ka may heartache or whatever, and then pakikinggan yung song nyo, and then parang it was like a, parang uplifting sa kanila na, you know what, I think I have, the reason why I decided to do this, because, my God, Neo Color song, like I heard it, mayroon parang sign na yon ng Diyos na sinabi sa akin. So, ang galing, no? Parang the wonders of what songs can do to people, right? They touch.
Yeah, thank you very much.
Imagine how many thousands of people's lives that you've touched through your songs. Galing.
At din kami, lalo na nung ano, nagka-show kami. First time, again, hindi ako magsasawang banggitin yan. First tour, and then we had our first ever show, at Neo Colors show, ano, together with, of course, with South Border. Sa Irvine, California, natutuwa din kami na nagsising along yung audience. Parang, ano talaga, dream come true para sa amin sa group.
Yes.
Marinig ang Phil Ama community na audience na nakikikanta sa kanta namin.
And Guy, and remember, mga sa mga manonood, no? Ito yung ano, talagang original members.
1987.
Yes. 1987. So kung alam niyo yung album namin, yung first and second album, yun yung sound na maririnig. Yun yung may witness sa performance.
Lahat yun?
Yes.
Oh my
yung
God.
Exacto.
Oh my God. Pero paano yung inaalagaan ng boses? I mean, of course, Ito is a singer. How do you take care of your voice?
Hindi kasi I think na-discover ko rin kapag palagi mong ginagamit na overuse. So dahil na rin doon sa tinatawag na, kasi diba music producer ako, hindi ko naman naging bread and butter yung araw-araw, yung gabi-gabi na kumakanta. Yes. Yung gabi-gabi na kumakanta ka sa mga bars, ganyan. In a way, ano rin yan eh, na-overuse yung boses mo. Mm-hmm. And then some singers, syempre nag-degrade yung quality over time. Kaya kailangan talaga ingatan. And of course, kailangan ng rest. Especially for those na ang bread and butter ay ang, ito na nga, ito lang eh. Ito na lang, the vocal cord. So kaya kailangan na talaga rest and ano.
So anong plan? Anong aabangan namin sa inyo aside dito sa US tour nyo? Anong aabangan namin sa Neo Colors? Meron bang future album or single?
As far as the creation of new music, hindi pa namin masabi. Kasi nga, may mga individual careers kami. Well, after this tour, we go back to our regular jobs. Pero meron kami upcoming shows. So kahit na matapos itong US tour, for the first time again in so many years, babalik kami sa Davao City. Si Jocelyn ay taga Davao.
Hello, Dudong. What's up, Dudong?
Sa Davao City kami, SMX. Again, together with South Border. Yeah. Kasama ulit namin ang South Border. Ang mga taga Davao. Abangan ninyo ang hometown heroes ninyo, South Border. And kami naman, first time to visit Davao in so many years to perform before the Davao audience.
Yes.
Galing,
and then, may mga upcoming shows pa kami sa next year. Ang nag-iimbita pala sa amin, Jesse, mga nag-homecoming, mga nag-homecoming na 90s batches, yung mga batch na yan na iniimbita kami to perform.
Galing, no? Naku, sana mag-part 2 ulit. Ano mo, feeling ko meron kayo, baka yearly US tour meron kayo eh. Kasi sana, iba talaga yung kilig.
Yun na nga yung sinasabi mo, yung pabalik-balik. We would appreciate that if we can...
Ay, no. Sabi ko kay Kuya Darwin. Kuya Darwin, no, Neo Colors. Kasi, hindi, alam mo, you know one good thing about you, the Neo Colors? Kasi, di ba may mga bands na parang isa or one to two hit wonders? Kayo, as in lahat ng single nyo, lahat talagang sumikat. Kaya nga, yun nga, ito nga, I know it's almost an hour na, no? Pero I'm just curious. So lahat pa ng songs na sinulat nyo, that you guys wrote as a group, did you ever expect that this is gonna be a hit?
Case-to-case basis.
I don't think anybody ever cared.
Yeah.
Anybody in the band cared.
Mm. Oh!
We enjoyed the process. Yes. Yung pag-record. That
wow.
Was thrilling for us.
Yeah. Pero ano naman, ganito naman yan. Kung, for example, pag especially when yung ginawa ko yung Tuloy Pa Rin, sila nagsasabi sa akin na okay to. Parang ganun. Nagko-comment lang sila sa akin na okay to. Sige, tapusin natin na maganda to. Parang ganun. And then, sila na rin siguro nagpre-predict in a way na baka nga may chance magustuhan ng tao yung mga ginagawa namin, mga kanta. So, ganun. Nagtutulungan lang din kami.
Yeah.
Oh my God. Uy, please naman favor. Sige na, gawa na. Please start composing new songs kasi ang dami for sure tataling, hindi ko masabi yun eh, a lot of your will support you, a lot of your tatalang click okay, a lot of your Filipino fans will definitely support you. And one good thing kasi yung mga songs nyo din, hindi lang yung alam mo yung kami lang ng mga titas and titos of Manilas ang may kumbaga ang nagkakagusto sa songs nyo, including even mga bata, kasi you can hear it like in karaoke. Alam mo, and guys, ito pa, one good thing about your songs is dito sa US, especially sa amin sa East Coast, kasi diba dyan sa West Coast, like majority mainit talaga, sa konti lang yung malamig, at least 40s 50s malamig na. Dito sa amin talagang we have the four seasons. So most of the time, ang summer namin is, and konting spring is like what, 3-4 months. The rest, most of the time, nasa indoors lang kami. And ang ginagawa ng mga Filipino, ano pa ba? Di na nagkakaraoke. Since kami, ako, I love to party. I mean, yung party ko, wala na yung mga clubbing. Party is like in-house na. So I I usually go to my friend's house and dito. Tas, pero lagi may karaoke. And number one, ang mga songs nyo, mini-medley pa ng mga lola mo. So, ganun talaga. Kaya nga ang galing. Kasi even the younger generation here in the US, they're singing your song because of the titas and the titas. The, you know, the mom, the parents, the uncles, and the lolas, they're singing your song. And I hope you will still continue, you know, composing new songs. Kasi feeling ko, kung mas maganda yung kinompose yung mga songs dati, mas maganda ngayon.
Dali, magkukompose na ako, ha?
Ay, sige.
Mag-low bat. Kaya bigla
niya. Sige. Okay, you have to go. Anyways, sige. Pero ay, teka, hala, mag-low bat na pala, no? Anyways, sige. So, before we go, would you like to invite everyone again? Sa ano nyo? At saka,
do we have to call back, Jimmy?
Hindi, kasi hindi naman talaga, hindi naman talaga kami nagpapaalam. Kumukuha lang siya ng power supply.
Okay. Para hindi mag-ano, no? Sige.
Baka biglang mawala.
Baka biglang mawala. So, akala ko naman, totoong nag-joke lang si Jimmy. Siko talaga si Jimmy. Ano pala siya? Comedian? Okay. Ayan. Yung
power cable.
Ayan. Sige. It's okay. Ano ka ba? Ganyan ang maganda sa ano, sa live or sa recording. Anything goes. Hindi namin ka-cut to, ha. Talagang straight to. Kasi maganda nga, walang yun ang maganda sa podcast eh. Kasi it doesn't matter. Anything goes. So ang plano, ano ba? Hopefully magkaroon talaga kayo ng ano, you will compose new songs. Kasi sayang ni Colors. Feeling ko hindi kayo, alam mo, di ba sasabi nila, ay, laos na yan. Hindi kayo na laos. Nag-pause lang kayo ulit. You just pause for a while and now you will continue a new journey, another book for Leo Colors. I'm
sure about mga artists creating new songs. There din talaga naman, yung mga decade after decade, nakakagawa ng, hindi lang nakakagawa ng kanta, pero sumisikat ulit. So if given the opportunity to pag basta may lumabas na ano no basta may lumabas na mga ideas diyan and songs we'll try to finish it and offer it to the new audience to the new generation of listeners kasama ng mga dati na naming nakikinig sa amin.
Yeah, ito pala ha. May madaldal talaga ako, promise. Kayo mamaya, pag magkakasama tayo, daldal naman tong babaeng to, maliit na babaeng to. Meron ako like since di ba medyo matagal kayo nawala, pabalik kayo ngayon and you've seen the new generations right now. Kasi sa ngayon na napansin ko yung comparison, do you think mas mahirap sumikat ngayon compared sa generation nyo? Kasi ngayon ang bilis eh. Di ba? Parang anyone can be superstar because of YouTube, TikTok. Di ba? Attention span is very short as well. So, I want to know your opinion about it.
Ako na muna, sige, pasensya na ako masyadong madaldal. Pero I'm working sa Universal Records. And probably may mga ano lang ako, observations din ako. Okay, totoo yun. Noong araw, meron tayong mga artists na pag sumikat, patuloy na sikat sila decade after decade. So sumikat sila ng 60s, sikat pa rin sila ng 70s, 80s, 50s. Until na, kumakanta pa rin sila, di ba? Tama. Ngayon, Hindi pa natin alam kung magkakaroon tayo ulit ng maraming ganon. Probably merong isa o dalawa na yung ngayong sumigat ha, itong 2022, in 2050, sikat pa rin kaya
sikat
sila.
Pa rin sila. Yes.
Hindi natin masabi. Hopefully ay ganun pa rin ang sitwasyon. Pero kasi parang nagkakaroon tayo ng perception na parang mahirap na yata. Kasi yung katulad ng sinabi mo, masyadong maikli ang attention span ng audience. Parang sasawa ka agad. That's what you're saying, right?
Mm-hmm. Yes.
Parang sasawa ka agad na pagkatapos maging viral o trendy ang isang personality, parang after a few years, parang hindi na talaga masyado. So I really hope na meron pa rin tayong magkakaroon pa rin tayo ng mga legacy artists na yes, tatagal ng dekada talaga. Number of decades talaga. Kasi importante, sila yung nag-i-inspire ng mga bagong mga artists to be very focused on their career kaysa yung parang ano lang yung what do you call that, yung madalian lang decades long artists really concentrate on their creative work
totoo yan, no?
pa rin talagang ganun.
What about si ano si Jimmy and si si MD? MD talaga to. Si Direk na lang tawag sa'yo. Okay. What's your opinion about this?
Sa akin, I think grabe yung competition because, you know, as every kid listening out there in their earbuds, they're listening to like, anong trip mo ngayon, di ba? Anong playlist mo ngayon? It could be like thousands, di ba? Yes. Thousands of thousands of songs that you can listen to. Sometimes, there's one trip from Baguio that my wife and I asked our kids, what are your playlists? Can you stream it while we're driving? So, napitahin niyo ako yung playlist nila. Iba-iba sila. And they're, wow, great songs. But they're not hits. Diba? Talagang hindi sila kilala. Pero ganito yung mga songs. So, what I'm saying is, there are lots of talented young Filipino composers and performers that hindi nakakaroon ng break. Diba? Pero ang galing nila. So, that is the challenge. No? Because dumami sobra and YouTube is there. The challenge is how to get the views and the streams. Diba? So, we don't know yet how to. Probably you need marketing, you need connections, you need to perform. Probably you need to perform live. Kasi pag nakita nila, it's live. Then you probably build your audience.
I know. Marvin. Ikaw naman direk. Marvin.
Sa paggawa ng music, I think there's never been a better time because the tools are now very affordable. Yes. You can buy a laptop and, you know, buy a program and it's better than the ones that we've been using in the 80s and the 90s. Mm-hmm. Noon beyond our reach. Yung technology has afforded us to, you know, yung nawala na yung gatekeeper.
Totoo yung, yan. Yes.
Kasi noon pwedeng magsabi sa'yo, you don't have it and that would have been the end of it.
Mm-hmm.
Ngayon pwedeng magsabing ayoko mag-invest sa iyo tapos you can go to the next person and
Totoo yan. You can do it on your own, no? Yun nga lang ngayon sa sobrang dami na mention mo nga Jimmy na sayang kasi parang there's so many talented ng mga Filipino artists, not just Filipinos like in general. Pero hindi sila na di-discover. It's because sa sobrang dami. That's why I believe, kaya sabi ko, it's so hard right now to make yourself put in the map and be the mainstream. Kasi during your time, it's so, kayo talaga yung parang, for you to see Neo Colors, you have to buy that single, the album, and you have to go to their concerts. Ngayon, wala na, stream mo na lang, di ba? May mga ganun na. Kaya sabi ko, ang hirap magkaroon ngayon ng mga bands or singers na talagang nandun sa mainstream. That's why kayo, classic na talaga kayo. Yeah. And congratulations, guys. Kasi hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin ng Neo Colors.
Tama.
My God, thank you so much. Naku, sabi ni Direk, 1 hour na. Kasi sabi ni Ate Flower, may dinner pa yung mga yan. sige. My God, thank you so much. So, teka, last, ano pala? Last. So, message naman pala. Message and then invite everyone sa concert nyo. Pero message naman dun sa mga upcoming artists. Nangangarap din na sana maging sikat din kami ng Neo Colors.
Ninyo, started.
Mr. Ninyo.
Ang advice ko lang, actually hindi ako yung wise person para mag-give ng advice para sa mga pero siguro ako kasi sa experience ko, ang saya eh. Kasi siguro, have fun, kung sakasakali man na hindi kayo nag-have fun sa ginagawa nyo, isipin nyo ulit, baka hindi yan yung para sa inyo. Fun.
Wow. Yeah. Uy, that's a good one, ha? Fun talaga event. Naman, philosopher pala ito.
Ako naman, i-share ko, no? Siyempre, talagang ito, ginagawa namin ng Neo Colors. So it started with the passion of writing songs, making music together. So, but then, sometimes, hindi lang pwede puro passion. Diba? Kailangan yung passion mo, yung ma-appreciate ng maraming tao. Kasi sometimes passionate ka pero hindi naman na-appreciate ng maraming tao. Yun. So, nagkataon na we're blessed na yung mga songs namin, nagustuhan nila yung passion namin. Yung klase ng kantang namin. Yun lang. So,
Ako naman, okay managinip, mag-dream, magkaroon ng ambitions. Pero you really need to do the hard work. Yeah. Ibig sabihin, kung gusto mo maging gitarista sa isang banda, kailangan you should do your assignment. You should do lahat ng makakaya mo na matutunan at ma-master mo yung instrumento mo. Kung ikaw ay singer, ang instrumento mo ay vocal cords. So kailangan mag-train ka. Hindi pwede yung parang i-auto-tune mo na lang ang boses mo. Kailangan ready ka.
Yeah. Lalo na yun.
At all times, ready ka mag-perform. Kaya mo mag-perform ng isang oras before a live audience. So ang ambition should be partner niya ang hard work. Hindi pwede na isa lang. Okay, so yun ang namin. Sa mga bata, hindi mo makukuha ng basta-basta yan.
Probably you should lessen your own your gaming. Spend more
yun.
Time.
Sinabi mo, Facebook and gaming. O sinong next, Direk?
Yung I think dapat gawin mo yung
examination.
Ano yung yung mahal na, yung meron ka pagmamahal sa ginagawa.
Yes.
Kasi this career involves a lot of waiting. You wait for your check, your next gig, your feedback from clients tapos yung yung sinasabi ko kanina, di ba yung kung alam namin kung magiging hit yun, yun iniisip namin na magiging hit yung mga kanta kasi gusto namin hindi ito yung tungkol dun sa hook, tungkol dun sa structure, sa hindi yung kasi in the end if those songs that become hits, kung pagkatapos noon hindi kami nagkaroon ng ganitong career, we still have the music and we loved it.
Yeah.
Okay. See yourself. Okay. Yourself.
Oh, Mr. si Mr. Si Mr. Mysterious.
Everything they said.
Control right. C, control
D. See, si
dapat ako.
Kailangan humor.
Matawa.
But, actually,
tama rin. Masaya lang kayo.
Yes, yes.
Maging humble.
Yeah.
Magdasal.
Yes.
Yes, okay. That's so true.
Tama.
Yun.
Oh, wait. Teka. Dong.
Yes,
wala ka nagsurya, Dong. Uy.
Masaya na magdasal. Which I usually do kasi I play sa isang regularly worship band.
Oh wow. Yes, that's so true. Prayers can do wonders, no? Totoo kasi dapat lagi tayong guided, no? We need to always ask for guidance, ne? Kasi kung wala 'yon, baka I don't know, mapariwara tayong lahat. Ayan. My God, thank you so much. Alam mo, natuwa ako dun sa last message nyo for everyone, especially dun sa mga younger generation. Ang galing. Ako, maraming natutunan. Thank you. Ang lalim pala lang ni You Colors, no? Kasing lalim ng mga kanta nyo. Sana yung mga future songs nyo, malalalim din. Na tipong, alam mo yung talagang dati kurot, talagang ngayon dagger na yung gumaganon sa sakit. Ganon. Or tipong sinasampal na si ate tsaka si kuya na, hoy, gumising ka nga. Iwanan mo na yan, niloloko ka na. Nandiyan ka pa. Yung mga ganon. So anyways, okay guys, invite everyone to watch your show, your US tour.
Okay, inipita po namin. First appearance namin sa New Colors sa US. Masaya kami at nakasama namin ang South Border. Ang title ng aming US tour ay tuloy pa rin kahit kailan. Pagdating ko lang yung mga dates, on October 14 sa Bay Area Fox Theater, Redwood City. Sa October 15 sa Ace Hotel, the theater at Ace Hotel, Los Angeles. At sa October 16 ay sa San Diego. And then we go to the East Coast, October 22 sa Melrose Ballroom.
No.
Virginia.
Ah, mali ako. Sorry.
Sa sobrang dami.
Virginia, Norfolk, Virginia, and then October 23, yes, New York City, Melrose Ballroom.
Yes.
Oh, maraming sa...
New York?
Oo nga. Teka, wait. Dito ba sa New York magsistay kayo? Or kasi last nyo na to, no? So are you gonna go around and chill for a few days?
Yung mga iba, magsistay, and then some of us will need to go back and fly.
Go back. Ano yun? After ng ng concert nyo, fly the following day or iikot muna?
Hindi pa naman, pero Actually, mga days later, we need to fly back. Yung iba, as I've said, they'll stay around and, you know, do some ano pa, sightseeing, visiting sa mga relatives nila.
Saka si Liberty kailangan. Uy, ang daming bago ngayon sa New York, ha? You have to. I work in New York. My God, so many, ang dami, so many things to do, so many cool places to go to. My God, wow. maraming salamat. And I hope, Ate Flor, ha? Ate Lu, ha? Promise, ha? Invited ako dun sa after party nyo, ha? Pupunta talaga ako, promise. Para, para ni Jikas, ma-meet kayo. Oy, magiinuman tayo, ha? Oh. Kasama niyo ba yung mga misis nyo? Kasi love ako usually ng mga misis ng mga celebrities. Yan,
ako, misis ko.
Ika, oh yan, makakasundo ko si misis. Chika-chika kami. Ayan. Maraming salamat, guys. Thank you so much for tuning in. And guys, please don't forget to watch us on Kumu, FYE in Kumu Channel, Facebook, YouTube, and of course, TFC The Filipino Channel. O yan, mag-toast tayo, guys. Guys, amidst a pandemic, let's find ways to be happy. Let's all talk about it over a glass or two. Good night, guys. Good night, Dio Colors. I'll see you guys soon. Okay? Mwah. Bye.